Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festin Gashi, sot është data 5 gusht, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Izraeli dhe Hamasi randë akord për një armpushim 72 orësh në rripin e Gazës, i cili hyri në fuqi sot. Një spital në qytetin e New Yorkut po analizon simptomat e një burri i cili dyshohet se mund të jetë infektuar me virusin Ebola, ndërkohë që numri i të vdekurve nga përhapja e këtij virusi në Afrikën Perëndimore ka arritur në afër 900. Këshilli i mbrojtjes i Ukrainës thotë se po vazhdojnë përgatitjet për rimarrjen e qytetit lindor të Donetskit, të kontrolluar nga rebelët prorus. Lajmet në Osi. Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për një armpushim 72 orësh në rripin e Gazës, i cili hyri në fuqi sot. Njoftimi erdhi dje vonë në Kairo, ku ndërmjetësuesit egjiptian zhvilluan bisedime me një delegacion palestinez mbi kushtet e një armpushimi të qëndrueshëm në rripin e Gazës të shkatruar nga lufta. Nuk u dhan hollësi të tjera menjëherë pas njoftimit për arritjen e marrëveshjes së armpushimit. Më parë të hënën, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se forcat ushtarake të vendit ishin pranë fundit të përpjekjeve të tyre për të shkatruar tunelet që Hamasi ka përdorur për të fshehur armët dhe për të hyrë në Izrael. Por ai tha se fushata 28 ditore e Izraelit për çmilitarizimin e Gazës dhe për të dhënë fund sulmeve me raketa të Hamasit mbi shtetin hebraik do të përfundojë vetëm atëherë kur do të ketë një periudhë të zgjatur të qetësisë dhe sigurisë për qytetarët izraelit. Ndërkohë, qindra banorë të rripit të Gazës u kthyen në shtëpitë e tyre dje gjatë një armpushimi humanitar shtatorësh të shpallur nga Izraeli. Banorët që u kthyen në një nga lagjet më të dëmtuara u tronditën nga ajo që pan. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Scott Bob, ishte në lagjen Khan Yunis në Gazën qendrore dhe përgatiti këtë kronikë.
An agricultural area in Khan Yunis, several hundred meters from Gaza's boundary.
Khan Yunis është një zonë bujqësore disa qindra metra larg kufirit të Gazës me Izraelin. Banorët e kësaj zone u kthyen në shtëpitë e tyre për herë të parë që nga fillimi i operacioneve toksore izraelite në rripin e Gazës më shumë se 2 javë më parë. Ahmedi, i cili nuk pranoi të jepte emrin e tij të plot, thotë se shtëpia trekatshe e familjes së tij u shkatërrua plotësisht. Kjo është hera e parë që shtëpia jonë shkatërrohet, nuk e dim pse, sa herë që ka luftime, ata shkatërrojnë vetëm shtëpitë tona. Këtu banonin njerëz të thjeshtë që nuk kanë lidhje me militantët. 4 javë më parë, Izraeli filloi ofensive në rripin e Gazës për shkatërimin e tuneleve dhe zonave që militantët e Hamasit i përdornin për të sulmuar izraelitët. Khan Yunis ishte një nga zonat më të goditura. Rreth 200.000 banorë të zhvendosur të rripit të Gazës janë strehuar në shtëpitë e anëtarëve të familjeve të tyre në pjesë të tjera të qytetit. 250.000 të tjerë janë strehuar në objektet e Kombeve të Bashkuara, si shkollat. Të tjerët kanë ngritur kampe në rrugë. Disa prej tyre shpresojnë të kthehen në shtëpitë e tyre pas pushimit të luftimeve. Omar Al-Najjar, familja e së cilës është pronare një ferme në afërsitë të kufirit, thotë se shtëpia e saj është dëmtuar përtej riparimit dhe gjithçka brenda saj është djegur. Ne po kthehemi, ne do të rindërtojmë shtëpitë tona. Në të kaluarën ata kanë bombarduar lagjen tonë dhe ne jemi kthyer dhe kemi rindërtuar atë dhe përsëri do ta rindërtojmë atë. Do ta bëjmë këtë sepse nuk kemi tokë tjetër. Ne kur nuk do t'i lëm izraelitet ta marrin tokën tonë. E ardhmja për të pastrejet është e pasigurt. Strehimi i tyre do të jetë vetëm një pjesë e përpjekjeve të mëdha humanitare që do të jenë të nevojshme në Gaz pas mbarimit të luftimeve. VOA
News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Një spital në qytetin e New Yorkut po analizon simptomat e një burri i cili dyshohet se mund të jetë infektuar me virusin Ebola, ndërkohë që numri i të vdekurve nga përhapja e këtij virusi në Afrikën Perëndimore ka arritur në afër 900. Zyrtarët në qendrën mjekësore Mount Sinai thonë se një njeri i cili po vuante nga temperaturat e larta dhe nga temperatura e lartë dhe probleme gastrointestinale arriti në dhomën e emergjencës dje në mëngjes dhe menjëherë u izolua. Ata thonë se pacienti kohët e fundit ka udhëtuar në një vend të Afrikës Perëndimore ku ka patur njoftime për raste të ebolës dhe tani është duke u analizuar për të përcaktuar shkakun e sëmundjes së tij. Nuk ka njoftime për holësitë të tjera mbi gjendjen e tij. Dje, Organizata Botërore e Shëndetësisë nxori shifra të reja mbi virusin e ebolës, duke raportuar për 10 viktima të reja në Guine, Liberi dhe Sierra Leone. Në raport thuhet se numri i përgjithshëm i rasteve në 4 vendet e Afrikës Perëndimore qëndron në 1603, duke përfshirë 887 njerëz që kanë vdekur. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama është duke punuar për forcimin e lidhjeve me Afrikën në një takim tregtor në Washington, në të cilin po marrin pjesë rreth 50 udhëheqës të vendeve afrikane. Forumet e zhvilluara dje trajtuan një sër çështjesh duke përfshirë sigurinë, shëndetësinë, mjedisin dhe korrupsionin. Në një forum mbi shoqërinë civile në Afrikë, sekretari i shtetit John Kerry u bëri thirrje pjesëmarrësve që të nxisin demokracinë dhe të drejtat individuale në vendet e tyre. Nën presidenti amerikan Joe Biden tha se kontinenti afrikan ka disa nga ekonomitë me rritjen më të shpejtë në botë dhe se ato vende do të japin kontributin e tyre në zhvillimet e ardhshme në botë. Shumë presidentë afrikan morën pjesë në panelet e djeshme. Presidenti i Afrikës së Jugut Jacob Zuma i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të ripërtin marrëveshjen e tregtisë dhe ligjin për rritje ekonomike dhe mundësi në Afrikë, i cili skadon vitin e ardhshëm. Presidenti i Somalez, Hasan Sheikh Mahmud, u përqendrua në çështjet e sigurisë duke thënë se ekstremistët kërcënojnë të pengojnë përparimin në Afrikën Lindore, ndërsa kryeministri etiopian foli mbi ndryshimet klimatike. Presidenti Obama do të mbajë një fjalim në një forum biznesi SHBA Afrikë sot dhe nesër do të marrë pjesë në seancat që do të përqendrohen në rritjen ekonomike, sigurinë rajonale dhe qeverisjen e mirë. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Këshilli i Mbrojtjes i Ukrainës thotë se po vazhdojnë përgatitjet për rimarrjen e qytetit lindor të Donetskit, të kontrolluar nga rebelët, bastioni i fundit i separatistëve prorus të armatosur rënd që kërkojnë autonomin nga Kievi. Zëdhënësi i Ministrisë Ukrainase të Mbrojtjes, Andri Lysenko, nuk dha shumë holësi mbi përgatitjet e ushtrisë ukrainase, por a i tha se ushtria ka hapur korridore humanitare për banorët e qytetit që të largohen kur të filloj ofensiva planifikuar dhe se qeveria do të ndimoj të zhvendosurit të gjenë strehim të përkoshëm. Ndërko që zoti Lysenko po fliste dje, Moska, e cila ka kërkuar ndërprerjen e ofensives e Ukrainës pran kufirit të saj, filloj një shfaqje masive të fuqisë ushtarake në afërsi të kufirit të saj me Ukrainën. Autoritetet ruse thonë se stërvitjet ushtarake 5 ditore do të përfshin 100 avion luftarak, helikopter dhe bateri antiajrore. Ukraina, Washingtoni dhe aliatet e saj evropian e akuzojnë Moskën për pajisjen e rebeleve me armë dhe pajisjen e tyre me një sistem të raketave që u përdor për rrëzimin e një avioni malajzian muajin e kaluar. Parlamenti i sapo zgjedhur i Libisë mbajti seancën e ditë parë dje në qytetin lindor të Tobrukut, 1500 kilometra nga kryeqyteti Tripoli, ku po zhvillohen luftime mes formacioneve rivale që po përpiqen ta kontrollojnë aeroportin ndërkombëtar të vendit. Rreth 3/4 të ligjvënësve ishin të pranishëm në seancën e parë parlamentare që u mbajt në një hotel në masa të mëdha sigurie. Por seanca u bojkotua në mas të madhen nga deputetet pro-islamik, duke përfshirë kreun e parlamentit të mëparshëm Nuri Ebu Samein, i cili bëri thirrje për një seancë rivale në kryeqytetin e vendit Tripoli. Vazhdimi i luftimeve në Tripoli dhe Benghazi, në të cilat janë vrarë më shumë se 200 njerëz në javët e fundit, e bën të pamundur zhvillimin e seancës së parë të parlamentit libian në këto qytete. Ndërkohë parlamenti po mbante seancën e parë pjesë të Tripolit u goditën me artileri dhe raketa. Kryengritësit islamik nga qyteti bregdetar Misrata dhe qyteti malor Zintan, të cilët në vitin 2011 luftuan krah për krah me diktatorin libian Muammar Gaddafi, po luftojnë për kontrollin e aeroportit. Dje në Washington, kryeministri libian Abdullah Althini u takua me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry dhe i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të mbështesin Libin në mënyrë që qeveria të kapërcej atë që ai e quajti një periudhë shumë të vështirë. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës. Në Maqedoni janë ngritur debate lidhur me përfaqësimin e shqiptarëve në organet që janë në kompetenca direkte të presidentit të vendit. Partia Bashkimi Demokratik për Integrim ngulkëm që përfaqësuesit shqiptar, të cilët do të emërohen për këto organe, siç është Këshilli i Sigurisë, të jenë kuadro të kësaj partie për shkak se ajo përfaqëson vullnetin e shqiptarëve në Maqedoni sipas zyrtarëve të saj. Por presidenti George Ivanov nuk pajtohet me këto vlerësime. BDI-a madje nuk e njeh legitimitetin e zotit Ivanov për shkak se shumica votuesve shqiptar i bojkotoi zgjedhjet presidenciale të pak muajve më parë. Korrespondenti Isak Ramadani njofton nga Shkupi.
Partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim ka kundërshtuar planet e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov në lidhje me përfaqësimin e shqiptarëve në Këshillin e Sigurisë. BDI-a e cila thot se nuk e njeh legitimitetin e presidentit Ivanov, kërkon që në Këshillin e Sigurisë dhe në kabinetin e presidentit të emërohen kuadro nga kjo parti shqiptare e cila, sipas zyrtarëve të saj, përfaqëson vullnetin e shqiptarëve të Maqedonisë, duke qenë partia që fitoi më shumë vota dhe mandate në zgjedhjet e 27 prillit. Abdul Hakim Ademi, sekretari i përgjithshëm i BDI-s, thot se Gjorgje Ivanov nuk ka të drejtë të vendosë për mënyrën e përfaqësimit të shqiptarëve.
Bashkimi Demokratik për Integrim është përfaqësuesi legjitim i shqiptarëve në Maqedoni, sepse në zgjedhjet e fundit është fituesi absolut në kampin politik shqiptar. Dhe Bashkimi Demokratik për Integrim do t'i përfaqësoj shqiptarët në gjitha institucionet e vendit, sepse për këtë ka marrë edhe mandat. Nuk dua të komentoj shumë deklaratat e Ivanovit, sepse nëse është ashtu si shtotaj, atëherë edhe ai nuk është përfaqësuesi të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë.
Dhe ndërkohë që këtë qëndrimi ja ka përcjell vetë kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, ambasadorit amerikan në Shkup Paul Wallers, presidenti Ivanov është shprehur se BDI-a nuk mund të përfaqësojë të gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Nga ana tjetër, kryeministri dhe kryetari i partisë më të madhe në vend VMRO DPMN Nikola Gruevski nuk është prononcuar për këtë çështje. Drejtuesit e BDI-s u patën bërthirje shqiptarëve që të bojkotonin zgjedhjet presidenciale të 27 prillit, edhe pse dihej që në atë rast garën do ta fitonte Gjorgje Ivanov dhe kështu ndodhi. Analistët mendonin se BDI-a dhe VMRO-ja kishin një marrëveshje të fshehtë dhe se qasja e tillë e BDI-s bënte pjesë në truqet për të bërë sërish pjesë e qeverisë. Por zhvillimet e fundit midis presidentit dhe kësaj partie shqiptare po krijojnë habi në mesin e analistëve. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në pikat e kalimit kufitar të Shqipërisë me Greqinë, muaj gusht ka nisur me ratë të gjata të disa mijëra emigranteve shqiptar që po kthehen për sezonin veror. Pala greke punon në pikat e shërbimit me personel të kufizuar dhe kjo ka shkaktuar rradhë kilometrike të mjeteve dhe të vet emigrantëve. Temperaturat e larta sjellin probleme veçanërisht për të moshuarit dhe fëmijët, vlerësojnë burimet kufitare. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Sezoni veror në Shqipëri është në pikun e tij dhe ajo që ndihet në gjithë pikalimet kufitare është ritmi i shtuar i lëvizjes së udhëtarëve dhe të mjeteve. Por në pikalimet kufitare me Greqinë radhët janë sërish kilometrike në anën greke të kufirit. Mjeteve të emigrantëve shqiptarë që punojnë dhe jetojnë prej vitesh në Greqi dhe që kthehen për sezonin veror prej pasdites së të hënës, po presin në pikën e Kakavijës në jug dhe atë të Kapshticës në jug lindje për të hyrë në territorin shqiptar. Në temperaturat e larta fëmijë dhe të moshuar e kanë të vështirë të përballojnë pritjen e gjatë. Policia shqiptare ka pohuar se radhët janë krijuar prej personelit kufizuar të palës greke, por edhe prej dyndjes së menjëhershme të emigrantëve shqiptar që kthehen nga Greqia. Edhe gjatë viteve të shkuara është krijuar kjo situatë, vlerësojnë burimet policore në të dy anët e kufirit. Para shqiptare ka shtuar pikat e shërbimit dhe efektivit e saj, por në anën greke punohet me mjaft nga dalësi. Ndonëse në dalje të kufirit greke, migrantët shqiptar nuk gjenin më par procedurat të repta kufitare, kësa jere si pas burimeve kufitare vonesat janë kryuar edhe prej kontroleve të imta. Radhët e emigrantëve në kufi, si pas analizve vendore, dekurajojnë këthimin e disa mira emigrantëve të tjerë shqiptar, që synojnë që kursimet e tyre t'i kalojnë në Shqipëri pran familjeve. Muaj i gusht njët në Greqi për kufizime të mëdha të punës dhe shumë familje shqiptare detyrojnë të kthehen në Shqipëri për të kaluar sezonin veror. Prej shumë vitesh çështja e mbingarkesës në pikalimet kufitare të Shqipërisë me Greqinë është një problem i njohur, por dhe i pasgjidhur mes të dy vendeve. Shtimi i kapaciteteve kufitare apo gjetja rrugëve detare për transportin e udhëtarëve do të ishin sipas analizëve rrugë që do të zgjidhnin këtë mbingarkesë, si të njerëzve edhe të mjeteve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Kongresi Amerikan ka filluar një pushim pesjavor pas zgjidhur problemin e 10 mijëra të rinjve pa dokumente nga Amerika Qendrore që përpiqen të hynë nga kufiri Meksikan. Si që nëfton Michael Bowman i Zërit Amerikës, vëmendja tashmë është përqendruar në veprimit ekzekutive që mund të ndërmarë presidenti Barack Obama duke anashkaluar Kongresin.
Kriza në kufi vazhdonë. The House stands adjourned. Por ligjvënësit po largohen për pushime, pa miratuar një ligj për imigracionin që mund të nënshkruhet nga presidenti.
Without additional resources and help from Congress.
Pa burime shtesë dhe ndihmë nga Kongresi, ne nuk kemi burimet e nevojshme për të zgjidhur plotësisht problemin. Pra, ndërsa ata janë me pushime, mua do të më duhet të marr vendime të vështira për të përballuar sfidën me ose pa Kongresin, tha presidenti Obama.
With or without Congress.
Të premten dhoma e përfaqësuesve miratoi një projekt ligj për të forcuar sigurinë dhe për shpejtuar deportimet në kufi. Por projekt ligji nuk u pranua nga demokratët e Senatit dhe nga presidenti. Ndërkaq republikanët e dhomës së përfaqësuesve votuan për të ngritur padikundër presidentit për veprimet ekzekutive të ndërmarra prej tij në të kaluarën. Kryetari i dhomës John Boehner e paralajmëroi zotin Obama që të mos nxjerrë më urdhra ekzekutive për imigracionin. Kriza në kufi është shkaktuar nga vetë presidenti, por ai ende nuk ka nxjerrë mësim. Tani ai ka kërcënuar se do të ndryshojë ligjin dhe do të marrë masa të tjera të njëanshme për imigracionin në muajt e ardhshëm. Një veprim i tillë do të nxiste kalimet e paligjshme të kufirit dhe do ta rëndonte krizën në kufi, tha zoti Boehner. Presidenti Obama i ka kërkuar rekomandime prokurorit të përgjithshëm Eric Holder. Sipas këshilltarit të shtëpisë Barr, Dan Pfeiffer, asgjë nuk është vendosur ende. Presidenti Obama do të bëjë sa të mundet, por në bazë të asaj që lejon ligji, tha zoti Pfeiffer. Edhe pasi ligjvënësit të kthehen në shtator, nuk pritet që Kongresi të ndërmarrë një veprim të guximshëm për emigracionin apo çështje të tjera të ndjeshme, ndërkohë që në nëntor do të zhvillohen zgjedhjet e mesit të mandatit.
Edhe pse kanë kaluar 60 vjet nga vendimi i gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara se ndarja në shkolla në bazë të ardhurave dhe racës është e paligjshme, një studim konstaton se kjo dukuri ende ekziston. Projekti për të drejtat civile i Universitetit të Kalifornisë në Los Angeles ka gjetur se nxënësit në Kaliforni janë më të veçuar nga raca se kur më parë, sidomos ata amerikano-latin.
Besojnë se ardhja në Shtetet e Bashkuara nënkupton një jetë më të mirë për fëmijët e tyre. Por pasi vinë, shumë gata vendosen në zona të rrezikshme, thot Gary Orfield, bashkëdrejtori i projektit për të drejtat civile.
Këtu
janë vende ku përqendrohet krimi, ku nuk ka një treg të vërtet pune, dhe ku shkollat nuk arrin të mbajnë fëmijët të mbarojnë shkollën. Shumë prindër imigrant nuk e kuptojnë këtë. Në Shtetet e Bashkuara, shkolla publike ku shkon një nxënës varet nga vendi ku ai jeton. Nxënësit që jetojnë në zona më të pasura zakonisht shkojnë në shkolla më të mira. Sipas projektit për të drejtat civile, në Kaliforni, studentët nga Amerika Latina janë më të veçuarit në vend. Dhe nuk është vetëm ndarja sipas grupit etnik, është edhe veçimi ekonomik. Projekti për të drejtat civile thot se në vitin 1993, Amerikanët Latinë të Kalifornisë shkonin në shkolla ku rreth 60% e nxënësve ishin të varfër. Në vitin 2012, shifra u rrit në 70%. Infermieri për kujdesin kritik Andrew Lara u rrit në një lagje që ishte kryesisht e banuar nga Amerikanët Latinët në vitet 80. Zgjidhja në ato vite ishte të merreshin me autobus nxënësit nga zonat e varfra në shkolla të frekuentuara kryesisht nga të bardhët me një program akademik më të mirë.
Mendoj
se më përgatiti më mirë nga ana akademike. Ideja e ndryshimit nga shkolla e mesme në universitet ishte më lehtë për mua sesa për vëllain ose motrën time, të cilët nuk shkuan në shkollë të lartë. Ndërsa Zoti Lara thot se t'i dërgojë nxënësit në një shkollë tjetër është një mënyrë e mirë për të krijuar diversitet dhe mundësi, Luis Alvarado nuk pajtohet. Motrat e mia më të vogla u detyruan të dërgoheshin nga një lagje amerikano-latinësh në distrikte ku ata ndjenin se izoloheshin për shkak të rrethanave të tjera. Ato nuk e ndjenin se ishin pjesë të komunitetit. Shkolla fillore Pio Pico është në një komunitet të varfër të banuar kryesisht nga Amerikano-Latinët në Santa Ana, rreth 50 kilometra larg Los Angelesit. Administratorët e shkollës thonë se ka përfitime të jesh pjesë e shumicës. Nuk do të thoja se jemi të izoluar, por se jemi kryesisht Amerikano-Latin. Mendoj se kur je pjesë e shumicës nuk i njeh kufizimet. Në shkollën Pio Pico, mësimi bëhet në anglisht dhe spanjisht. Për të ekspozimit të studentëve ndaj etniciteteve të ndryshme, mësuesit thonë se ligjvënësit, mësuesit dhe studentët duhet të punojnë së bashku për të kapërcyer ndarjet ekonomike dhe etnike për të ndihmuar të rinë të bëhen të suksesshëm.
Ju flet Zëri Amerikës, dëgjues të dashur, ju duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se programi televiziv Ditari transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim, ju ftojmë të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Presidenti Barack Obama u takua kohët e fundit me udhëheqësit nga El Salvadori, Guatemala dhe Hondurasi për të diskutuar rritjen e ndjeshme të fluksit të fëmijëve të pashoqëruar, të cilët udhëtojnë për në kufirin e Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të lehtësuar këtë situatë. Këto masa përfshin dërgimin e një numrit pa shembull të patrullove kufitare dhe krijimin e më shumë objekteve për kujdesin për këta fëmijë. Burime të shumta janë dhënë për gjykatat e emigracionit në procesin e kërkesave në mënyrë që është njerëzore, e rregullt dhe e shpejtë. Shtetet Bashkuara janë gjithashtu duke kryer fushata informuese në Amerikën Qendrore se fëmijët vijnë në rrezik kur nisen për në kufirin e Shteteve të Bashkuara. Fushata sqaron perceptimet e gabuara rreth ligjit amerikan të emigracionit, si dhe ofron ndihmë për të adresuar faktorët themelor të krizës nëpërmjet nismës së rajonale të sigurisë në Amerikën Qendrore. Presidenti Barack Obama theksoi se popullit amerikan i vjen shumë keq për këta fëmijë dhe amerikanët duan të sigurohen për kujdesin e tyre. Por presidenti Obama gjithashtu theksoi se fluksi i fëmijëve që vënë veten në rrezik të madh duhet penguar. Ai vuri në dukje se fëmijët dhe familjet që nuk kanë kërkesa legjitime për emigrim do të jenë subjekt i readdësimit në vendet e tyre. Kjo është e nevojshme, tha presidenti Obama, për shkak se një proces i çrregullt dhe i rrezikshëm i emigrimit jo vetëm që vë fëmijët në rrezik, por vënë në pikpyetje dhe procesin e emigrimit të lishëm për ata që janë duke aplikuar për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara pranojnë se një përgjigje e suksesshme për këtë situatë ndërlikuar kërkon veprim të përbashkët dhe përgjegjësi nga të gjitha vendet, përfshi veten tonë, tre vendet dërguese të Amerikës Qendrore dhe Meksikës. Ne vlerësojmë përpjekjet e fundit të qeverive në El Salvador, Guatemala, Honduras dhe Meksikë për të shkurajuar migrimin e fëmijëve, duke synuar në arrestimin e trafikantëve dhe kontrabandistëve dhe duke punuar me shtetet bashkuara për të riadësuar fëmijët dhe familjet e tyre në një vend të sigurt dhe në një mënyrë humane. Por, duhet bërë më shumë për të trajtuar faktorët që kontribojnë në fluksin e fëmijëve emigrant. Shtetet bashkuara janë duke punuar me partnerët Amerikës Qendrore për të nëzitur mirëqenjen, sigurinë dhe qeverisjen e mirë. Duke punuar së bashku, Shtetet Bashkuara, El Salvador, Guatemala dhe Honduras, ne mund të gjejmë një zgjidhje humane ndaj migrimit të rrezikshëm dhe të paligjshëm të fëmijëve dhe për të krijuar për ta mundësi më të mira në vendet e tyre.
Ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Të gjithë së bashku në faqen tonë të internetit zëriamerikes.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program.
Kalendari historik amerikan. Më 5 gusht 1867, një epidemi tropikale e njohur si ethet e verdha arriti kulmin e saj në Fort Jefferson, një burg federal në ishujt drejt Tortugas në brigjet jugore të gadishullit të Floridës. Një i burgosur, Dr. Samuel Mudd, doli vullnetar për të kujdesur për të burgosurit dhe gardianët e goditur nga epidemia. Ai punoi ditën e natë për para se ai vetë të prekej nga sëmundja, por asnjë nga pacientët e tij nuk vdiq. Samuel Mudd ishte e dërguar atje për të vuajtur dënimin me burgim të përjetshëm për mjekimin e këmbës së thyer të vrasësit të presidentit Abraham Lincoln, John Wilkes Booth. Zoti Mudd gjatë gjithë procesit gjyqësor këmbguli se nuk e kishte ditur që pacienti i tij kishte vrarë presidentin. Më 1869, presidenti Andrew Johnson njohu heroizmin e mjekut gjatë epidemisë së etheve të verdha në Fort Jefferson dhe i fali atij dënimin. Më 5 gusht të vitit 1884 u vendos guri themelit të platformës ku ngrihet sot Statuja e Lirisë në portin e New Yorkut. Zyrtarisht e quajtur Liria që ndriçon botën, statuja 93 metra e lartë e një gruaje që mban pishtarin e Lirisë, ishte dhuratë e Francës për Shtetet e Bashkuara me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Skulptori i saj ishte Frederik Bartholdi. Gustav Eiffel, i cili kishte krijuar kullën Eiffel në Paris, krijoi skeletin prej hekurit të statujës së Lirisë në New York. Skulptori Bartholdi e zgjodhi vendin e statujës kur erdhi për vizitë në New York. Ai parashikoi me të drejtë se statuja e tij do të kishte ndikim të madh në portin e New Yorkut. Miliona pasagerë që vinin si imigrant në Shtetet e Bashkuara përmes portit të New Yorkut e shikonin statujën e Lirisë si simbol të jetës së tyre të re në Amerikë.
E para se të ndajmë, ju rikujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore. Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për një armpushim 72 orësh në rripin e Gazës, i cili hyri në fuqi sot. Një spital në qytetin e New Yorkut panalizon simptomat e një burri i cili dyshohet se mund të jetë infektuar me virusin Ebola, ndërkohë që numri të vdekurve nga përhapja e këtij virusi në Afrikën Perëndimore ka arritur në afër 900. Këshilli i mbrojtjes i Ukrainës thotë se po vazhdojnë përgatitjet për rimarrjen e qytetit lindor të Donetskit që kontrollohet nga rebelët prorus. Këto ishin disa materiale që përgatitim për ju. Këtu ndajmë bashk. Ditën e mirë dhe mirë të qofshim në emisionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.